Halo, selamat datang di podcast kami. Ini podcast kesekian dan podcast yang kami buat dengan mendadak karena ada isu yang menarik buat dibahas.
Yaitu.
Dan hari ini kita akan bahas tentang
dilema
Maudy Ayunda.
Masih.
Harusnya ada musik jeng 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 jeng.
Apa sih? Perahu kertas.
Wow. Perahu kertas. Okay. Oh iya benar, aturan kita buka pakai enggak ada kosong.
Iya ya.
Jadi apa yang menarik dari Maudy Ayunda?
Jadi hari ini sosial media lagi dihebohkan dengan
beberapa hari ini.
Iya, beberapa hari kan udah 2 hari.
Mau bilangnya hari ini tadi.
Maudy Ayunda yang
sedang
dilema. Diterima di dua kampus
ternama. Apa kita
ternama.
Mau memberikan pertimbangan untuk dia memilih antara Harvard atau Stanford?
Kalau saya sih dia mending memilih jalan yang benar saja.
Lumayan ini gak? Relatable enggak?
Relatable. Tapi keren sih, keren.
Ya, namanya aja udah
serem.
Dan dari Twitter angker. Jadi rame enggak sih? Twitter jadi rame. Aku bukan pengguna Twitter.
Twitter. Aku baru tadi lihat Twitternya, tweetnya anak UI so-called liberal itu bilang, ya gak usah mikirin soal privilege, kalian harus kerja kelas 10 kali lipat. Alah.
Aku lihatnya di Line Today.
Twitter rame antara baru debat antara UI sama UGM tadi
tentang privilege. Kenapa? Dan
tidak ada satu orang UI yang dia terkenal sebagai liberal terus dia nge-tweet itu tadi kayak, ya gak usah ngomongin privilege lah, yang penting kalian tuh kerja kelas 10 kali lebih
keras
lagi. Terus gak tau kenapa mungkin dia diserang sama SJW-SJW. Terus dia bilang, oh ini SJW-SJW cabang UGM lagi nyerang saya dan sebagainya.
Loh dia sarkas rasanya?
Enggak sih.
Enggak, dia emang liberal.
Oh.
Dia mengaku dirinya liberal.
Enggak sih, emang perdebatannya kadang-kadang yang sering dibahas adalah dari mana kita, menurutku yang harus dibahas saat ini bukan lagi soal dia bekerja keras atau apa. Menurutku setiap orang bekerja keras. Tapi apa yang bisa kita lihat dari situ itu loh, kayak
Maudy Ayunda sebagai representasi wanita modern Indonesia itu kan keren kan.
Dan memang iya, menurutku Maudy Ayunda bisa jadi representasi wanita Indonesia sekarang lah, yang harusnya pinter,
sekolah tinggi
berprestasi dan lain-lain.
Sekolah tingginya di universitas top dunia.
Dan memang harus gitu.
Bacanya Marx lah sih.
Bacanya Marx.
Apa kita kirim ke Maudy Ayunda ya?
Dan itu memang harus diapresiasi lah, maksudnya itu prestasi. Cuman mungkin yang jarang kemudian dibahas adalah kita berhenti hanya melihat Maudy Ayunda itu loh. Dan titik pencapaian seseorang adalah ketika dia berhasil masuk universitas besar, dia cantik, dia brand ambassador dari macam-macam produk kecantikan.
13 aku kemarin kayaknya.
Dia
13 brand?
13. Dia punya hubungan yang baik dengan pacarnya, dia punya kisah cinta yang baik.
Pacarnya dia, sukses.
Ya, dia tidak pernah terkena masalah dan lain-lain, itu jadi
tamparan. Kita enggak tahu sih.
Enggak, maksudnya secara tampakannya kan gitu.
Citra yang dia
tampilkan. Iya,
dan itu semua orang berusaha menampakkan citra tidak punya masalah sih.
Itu kan juga
sih. Itu kamu.
Prestasi.
Enggak. Ya kayak kamu ngomong di podcast buka aibmu kan.
Enggak betul.
Kita tunggu aja Maudy Ayunda buka aib gimana.
Iya, tapi kan intinya kalau kita balik itu kan akhirnya kita jadi menyeragamkan prestasi seseorang. Apa prestasi jadi seolah-olah hal yang sama semuanya. Padahal kan emang harus, enggak tahu, aku merasa bahwa setiap prestasi itu sifatnya personal sih. Kayak aku punya prestasiku sendiri, dia punya prestasinya sendiri.
Ya karena dia bukan dihitung ya. Dilihatnya harus dari berangkatnya dari mana toh?
Nah,
maksudku gue berangkatnya dari mana? Maudy Ayunda berangkat dari mana? Susah banget sih nyebut namanya. Ya si Maudy itu, Maudy aja. Maudy itu berangkat dari mana?
Yun.
Rijen berangkat dari mana? Angger berangkat dari mana?
Terus kayak agak dari Solo.
Iya, makasih. Kayak enggak adil juga nyamain prestasi Rijen sama Angger. Karena berangkatnya beda-beda. Iya enggak?
Iya. Makanya nyamain. Makanya jangan banding-banding nih PK.
Gak ada sih yang banding.
IPK bisa lah.
Enggak. Tapi IPK aku lebih bagus sih.
Ya dia yang lebih bagus.
Aku yang paling jelek soalnya.
Malah bahas itu. Tapi menurut kalian pendapatnya gimana?
Starting point sih orang kadang lupa tuh. Ya oke, Maudy Ayunda sebagai representasi perempuan atau mungkin bahkan anak muda hari ini yang pintar. Terus karirnya bagus, kaya, cakep. Tapi dia masih bisa keterima di universitas ternama di dunia. Tapi yang kadang orang lupa itu membahas starting pointnya dari mana dia berangkat. Mau dia berangkat dari keluarga seperti apa dan bla bla bla. Kayak dia kalau mau ke Harvard ya, Harvard sama Stanford ya. Harvard sama Stanford dia S1-nya dari Oxford. Itu kayak udah 5 langkah di depan kita.
Tapi kenapa dia S1 bisa di Oxford?
Nah, itu pertanyaan.
Iya sih benar.
Kamu kenapa enggak di Oxford S1-nya?
Karena orang tahu enggak mampu bayarin kalau aku S1 di Oxford.
Aku juga enggak tahu sih masuk apa enggak ke sana. Enggak, maksudku kayak misalnya kenapa Mayu di Ayunda masuk Oxford misalnya pas S1. Oke, dia punya uang buat ngebiayain. Tapi karena maksudku
dia juga butuh pintar.
Butuh pintar, maksudku kayak misalnya sekarang Stanford sama Harvard, sebenarnya kalian juga bisa daftar Stanford sama Harvard. Karena enggak perlu uang ya. Ya perlu ya, uang lah 1 juta, 2 juta buat daftar. Maksudku untuk membuktikan kalian LOA loh, tapi kan jadi berangkat apa enggak itu
soal duit. Kamu ngomong soal 1 juta, 2 juta itu karena berangkat dari perspektifmu. Kamu enggak bisa ngelihat dari perspektif orang yang merasa 1 juta itu uang yang tidak sedikit misalnya.
Oke. Iya, tapi maksudku kayak oke, bisa daftar ya ke sana juga ada perlu sesuatu juga. Tapi maksudku mungkin ada kualifikasi yang emang harus dimiliki sama dia. Tapi kemudian pada akhirnya dia bisa berangkat sekolah di sana, dapat gelar dari sana. Itu faktornya banyak lagi. Ya kayak tadi soal keluarganya kayak gimana,
secara finansial. Ketika dia S1 di Oxford, S2 keterima di Harvard, jelas yang pasti dia pintar. Pasti, kupikir. Enggak mungkin kayak kamu orang. Aku juga nggak yakin orang kalau misalkan dia punya duit tok sekalipun dia bisa sekolah di.
Yang saya univ kayak gitu juga nggak akan segitunya menerima cuma karena uang tuh loh. Dia punya kualifikasi yang emang
layak.
Dari dirinya, bahasa Inggrisnya oke banget. Walaupun nggak tahu kalian gimana kalau.
Walaupun aku sebenarnya penasaran dia tes S1-nya apa sih, karena dia kan di apa?
Oxford
Political
PPE Political Philosophy
and Political Economy.
Ah iya oke.
Itu kan major yang sangat wow. Bahkan dari nama departemennya kan keren gitu.
Bagimu?
Bagiku. Aku penasaran apa yang dia tulis gitu kayak. Mungkin bisa kalau misalkan itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi bukan kan jadi keren gitu. Maudia Wiyunda bukan lagi seorang public figure yang
cantik dan cantik model dan
ambassador brand beberapa brand, tapi juga penulis yang karyanya pemikirannya juga dibaca banyak orang Indonesia kan. Jadi lebih keren lagi.
Walaupun aku mungkin ini ya, kayak sekarang kan di berita itu Maudie Ayunda masuk Oxford, masuk Stanford, masuk Harvard. Tapi aku enggak tahu sebenarnya dia nulis soal apa. Kebayang enggak sih? Maksudku bukan dalamnya ya. Kebayang enggak sih maksudku? Ya orang akhirnya dia dapat sekolah ini. Tapi kemudian proses dia di sana, aku nggak tahu apakah orang mengikuti sama dengan kayak dia dapat Oxford.
Atau cuman dia dilihat sebagai orang pintar hanya karena dia punya alma mater.
Punya alma mater
Oxford
itu.
Dan keterima Harvard dan Stanford. Tapi walaupun nggak adil juga ketika kita menilai prestasi dan dari orang dari cuman misalkan soal tulisan, pemikirannya dia, sebenarnya prestasi bisa di banyak hal.
Tapi, ya begitupun juga nggak cuma soal dia masuk situ doang.
Iya. Tapi di titik ini kita harus bersepakat bahwa emang Maudie Ayunda itu pinter. Iya. Jadi ini kita harus bersepakat itu.
Jadi Maudinya keterima Harvard, Ayundanya keterima Stanford.
Okay. Ambil aja dua-duanya. Okay. Itu aja bingung Yun. Tapi mungkin kita harus menelisik dari sisi yang lain sih. Kayak ya oke lah latar belakang. Tapi dan mungkin tadi soal pendidikan. Dan menurutku ketika kita hanya fokus soal Maudie Ayunda yang keterima universitas besar, kita jadi mengerdilkan perjuangan-perjuangan lain yang sebenarnya layak diapresiasi dengan baik gitu loh. Maksudku, kalau misalnya aku harus membandingkan antara Maudie Ayunda dengan seseorang yang tinggal di pedalaman Sumatera yang dia dipaksa menikah dan pengen S2, menurutku aku kan lebih bertepuk tangan sama perempuan yang di Sumatera.
Karena
menurutku sama aja.
Belenggunya lebih kuat coy.
Karena kalau menurutku ya tiap orang punya perangnya masing-masing.
Iya.
Dan perangnya yang mungkin kan sekarang jadi nggak adil karena kita menilai perang orang dari standar yang sama atau kayak misalkan perempuan sekolah tinggi alma mater terkenal terus kayak wah ini nih role model, sementara perempuan yang mungkin dia punya kemampuan yang sama tapi tidak punya
kesempatan
dan privilege yang didapat Maudie Ayunda hari ini. Dia kan akan berakhir di titik akhir yang berbeda juga karena titik awalnya juga berbeda.
Iya mungkin. Kalau pribadi kalau misalnya dibilang ada yang lebih, menurutku sama sih. Maudie sama yang di Sumatera. Ya maksudku ya sama. Maksudku akhirnya kita menilainya bukan dari akhirnya jadi apa, tapi dia step.
Bagaimana?
Gimana dia bekerja buat mencapai itu?
Tapi itu proses coy, bukan titik akhir coy.
Kalau kata Mark Alan Watts, hidup itu kayak nari.
Apa tuh?
Ya kamu merespon apa yang ada di depanmu sih.
Kalau kalau efek rumah kaca bilangnya hidup itu bagi balerina.
Iya. Itu berangkat dari Alan Watts.
Iya po. Iya. Emang Khalil lihat YouTube-nya Alan Watts?
Ya kan bisa aja.
Oh. Ya tapi kok bisa bilang itu dari Alan
balerina Watts? Kan nyari. Oh iya. Ya ditabrak-tabrakin nanti ini dihapus. Enggak utuh, coy.
Apa lanjut aja.
Tapi mungkin maksudku bahasan ini jadi kayak bahasan soal kesuksesan enggak sih? Enggak ya. Maksudku apa yang disebut sukses?
Ya,
dan lain-lain. Ya, wanita yang sukses itu Mayu Dayunda.
Tapi memang menurutku ya, misalnya ada orang yang terus memutuskan menikah di usia muda dan dia punya keluarga yang baik, ya itu prestasi juga. Wanita modern, maksudku banyak yang salah adalah ketika ada, mungkin ini yang sering terjadi sih. Kita sering mengolok-olok orang yang nikah muda dan lain-lain, bahwa tidak boleh nikah muda, dan bilang bahwa itu adalah pendapat yang buruk, apa salah satu kampanye buruk gitu ya misalnya.
Ya terus ya.
Iya kan? Dan satu sisi orang yang melawan nikah muda selalu menggonggongkan bahwa perempuan itu harus pintar, perempuan itu harus.
Tapi menurutku kampanye nikah muda itu kampanye yang buruk
sih. Oke, kampanyenya, tapi menurutku ya, beberapa orang yang percaya sama itu dan dia melaksanakan itu dengan sepenuh hati dan dia percaya bahwa itu yang dia inginkan. Terlepas dari dia tidak mengikuti atau mengikuti kampanye itu. Kita tetap harus menghargai pilihan itu kan.
Iya.
Iya sih kalau itu.
Dan ketika dia berhasil menikah muda dan dia mencapai sebuah keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, marohmah gitu misalnya. Ya ya udah itu pilihan dia dan kita harus menghargai itu. Makanya kita bilang titik kesuksesan dan titik keberhasilan orang beda-beda. Dan kita enggak bisa bilang wanita modern itu hanya yang bersekolah sampai tinggi.
Tapi kok itu layak jadi standar sih kalau aku.
Apa tuh yang mana?
Mau dia.
Ya, mau dia layak jadi standar.
Kenapa dia jadi standar?
Karena keren aja. Sangat personal.
Iya, sangat personal. Itu ada orang yang merasa bahwa perempuan yang well educated
itu keren,
itu keren. Ada yang ada orang yang merasa bahwa ya aku yang penting berbakti sama suamiku.
Karena hari ini kupikir narasi yang harus digerus habis-habisan adalah narasi-narasi macam kayak jangan pintar jadi perempuan, jangan pintar-pintar takut enggak ada yang berani deketin.
Ya,
narasi
ya.
Narasi dominan hari ini itu. Jadi kupikir yang itu perlu digerus pertama kali.
Iya.
Starting point-nya
lewat pendidikan yang tinggi.
Pendidikan perempuan yang tinggi. Salah satunya.
Ya, paham. Ya, enggak tahu. Aku rasa emang banyak orang yang kemudian memilih untuk menikah dan tidak sekolah, bukan maksudnya ya maksudnya bukan tidak menikah, tidak sekolah lulus SMP nikah sih itu yang enggak atau lulus SMA nikah. Maksudnya tetap dia menikah tapi dia juga mendidik dirinya. Itu layak dihargai pilihan itu.
Tahu, tapi aku ngerasa mungkin karena aku selama ini juga ngeliat orang pakai standar yang kayak tadi. Dan aku berusaha enggak melakukan itu. Maksudku makanya mungkin tadi aku agak resisten denger mau di Ayunda jadi standar. Ya, kebayang gak sih? Ya,
iya.
Walaupun aku mengasumsikan bahwa ya semua orang gak ada konteks tadi loh. Ya, sekarang lagi cowok takut nikah dan lain-lain. Takut sama cewek berpendidikan tinggi dan lain-lain.
Ya, aku pikir narasi dominan kalau kita ke ngelihat ngamatin di publik umum gitu ya kayak gitu kayak setauku ya itu yang nampak di permukaan itu perempuan jangan sekolah tinggi-tinggi ntar gak ada yang berani deketin dan sebagainya.
Kalau narasi itu sih aku setuju buat dilawan sih.
Iya.
Tapi maksud gua kan emang ada orang yang ternyata sekolah S2 dan dia memutuskan tinggal di rumah itu loh enggak. Ada perempuan yang emang dia pintar tapi dia memutuskan tinggal di rumah dan tidak bekerja misalnya dengan mengurus istri suami dan anak.
Ibu pun kayak gitu kok. Ya, dia memilih berhenti kuliah dan karena menikah.
Iya.
Dan gue pikir itu tetap salah satu pilihan hidup yang layak dihargai dan gue pikir kalau misalkan apakah ibuku terus bukan jadi perempuan yang pintar, enggak, mau tuh pintar juga.
Iya. Ya maksudku kita menurutku di titik ini tidak boleh menghakimi orang dari itu. Kita enggak bisa bilang orang yang menikah adalah orang yang salah, perempuan yang menikah atau laki-laki yang menguruskan menikah adalah perempuan yang tidak sesuai standar atau tidak sesuai dengan perkembangan manusia modern gitu. Ya enggak juga. Manusia
modern. Ya berarti emang yang harus kita cek apa yang dimaksud manusia modern toh. Yang perlu dimaknai ulang tuh loh. Maksudku manusia modern bukan manusia yang sepenuhnya lepas dari sesuatu yang mengikat dirinya secara sosial. Gue enggak sih? Ya kayak misalnya menikah, keluarga.
Ya. Paham. Tapi aku bingung.
Ya itulah maksudku. Gue mau ngomong sesuatu. Maudi, Ayunda, kebiasaan.
Pendidikan, privilege dan pendidikan.
Oh iya, kalau ngomong soal
bukan,
ya, privilege lah misalnya. Kan kamu tadi bilang kan Maudi Ayunda.
Ayunda.
sebel juga dengan Rijen.
Yuyun lah.
Mbak Yuyun
itu punya privilege. Punya privilege itu kalau bahasa Indonesianya itu apa sih? Biar gampang.
Privilege.
Iya, Bo.
Enggak tahu.
Apa keistimewaan? Ke
aduh, enggak bisa. Di KBBI ya ada kok.
Privilege.
Iya, punya privilege lebih. Hmm. Ya itu. Yang sepenting apa privilege buat
tapi ya itu ya maksudku kayak
seseorang.
Privilege itu kan dia apa namanya konotasinya apa sih ekonomi ya?
Iya.
Secara apa sih? Secara ekonomi atau secara apa? Kalau privilege itu.
Ekonomi politik, sosial. Ekonomi sosial bisa sosial.
Sosial juga bisa ya?
Bisa. Tapi itu kan maksud, kelindan kan. Jadi kayak kita enggak bisa lepas satu-satu tuh. Kayak enggak bisa kita ngomongin soal privilege ekonomi doang. Mungkin aja privilege ekonomi itu memberikan efek privilege sosial, privilege politik.
Iya. Aku cuma ngerasa kenapa enggak orang-orang lain yang punya mimpi lain dan punya imajinasi lain soal masa depan dia? Dia punya privilege lain.
Mungkin. Tapi kan objectively kayak misalkan kalau misalkan ekonomi misalkan terlahir di keluarga kaya dan terlahir di keluarga miskin itu kan akan membentukmu jadi orang yang berbeda karena kesempatan yang kamu punya kan berbeda juga. Itu kan perlu kita perlu kita pertimbangkan dalam hal ini.
Iya, perlu dipertimbangkan, tapi kayak ada privilege lain kayak secara sosial mungkin.
Secara sosial iya.
Ya mungkin bisa yang secara sosial diangkat dari yang sel ekonomi politik. Itu tapi maksudku.
Tapi kalau bicara soal privilege tadi sih, ya itu pertanyaannya. Sepenting apa posisi sentralnya dalam membentuk seseorang?
Gue pikir gak cuma privilege yang membentuk orang, lingkungan tuh juga membentuk orang.
Kayak misalkan, lingkungan tuh kayak apa?
Kayak misalkan banyak loh kasus kayak misalkan kamu terlahir di keluarga kaya yang keluargamu bisa afford pendidikan tinggi. Tapi orang itu tidak mau menjangkau pendidikan tinggi karena mereka dia pikir pendidikan bukan hal yang penting. Atau mungkin dibentuk ada lingkungannya yang merasa ngapain sekolah tinggi-tinggi, kamu udah kaya tinggal bisnis aja.
Yeah.
Itu kan bisa. Sebenarnya enggak cuma soal privilege yang faktor dominan dan determinan untuk
pendidikan tinggi.
Oke. Lalu kalau soal pendidikan, apakah pendidikan tinggi itu faktor sukses apa standar kesuksesan?
Enggak, dan aku tadi sempat baca tweet mereka bahas kenapa, oh ya dia bahas biaya kuliah di Stanford kalau nggak salah 2M sampai kelar, tapi terus dia bilang ya nggak apa-apa itu investasi yang bagus kok karena toh setelah kamu lulus dari master di Stanford misalkan kamu bakalan keterima di konsultan-konsultan perusahaan gede di dunia dan gajinya bisa 150 ribu euro per tahun, berarti kan udah sekitar 1,5M setahun, berarti kayak dalam 2 tahun biaya pendidikanmu
modalnya balik.
Tapi itu juga cara berpikir yang salah juga karena melihat pendidikan semata-mata investasi dalam artian diukur dari standar ekonomi doang. Kepikir pendidikan itu investasi, tapi jangan dilihat dalam hal ekonomi tok. Jadi kayak kamu untuk sekolah S1 keluar berapa, terus kamu ntar harus gaji berapa. Kayak misalkan kak tadi karena di Twitter dia bilang, ya kamu rugi aja kayak kamu sekolah S1 di universitas yang ternama, bayar mahal, terus kamu setelah lulus cuma kerja dan gaji 2 juta. Kupikir emang kenapa? Emang pendidikan cuman dimanifestasikan lewat uang doang?
Oh iya, aku tuh dulu kepikiran. Dulu pas sempat udah akhir-akhir mau lulus, udah waktu selesai wisuda, aku sering ditanyain kamu mau lanjut kemana sudah ini gitu kan? Dan aku jawabnya aku mau ternak gurami, aku mau ternak ikan. Terus banyak orang bilang, lah kamu ini jurusan HI UGM, lah terus kenapa? Kue Angger juga kayak gue juga kaget eman sama ilmumu.
Aku sering ngejok sama teman-teman kayak gitu sih kayak setelah masa-masa ya karena kuliahku agak lama ya, masa-masa akhir studi normal itu kan teman-teman mulai mikirin mau kemana setelah lulus. Terus aku pas itu kayak karena aku nggak ngerasa aku nggak punya
skill
di bidang apapun karena kita cuman dididik untuk aja, baca dan nulis dan bacot dan ngitung aja nggak bisa. Terus aku mikirnya kayak ya wes setelah lulus mau ngapain, mau jagain kosan.
Iya.
Mimpi paling tinggiku sebenarnya karena aku pikir enak juga
terus tiap bulan dapat
duit. Terus kayak orang juga nggak, emang nggak sayang ilmu lah, emang ilmu cuman buat kerja doang.
Nah itu dia, maksudku dengan pendapat apa, dengan pandangan seperti itu, menurutku sekarang pendidikan pendidikan itu jadi dilihat ke investasi juga. Dan menurutku salahnya, mungkin bukan salahnya sih, ada yang miss di situ itu loh. Kayak yo, aku lulusan salah satu jurusan favorit di Indonesia misalnya, dengan kamu tidak menjadi itu bukan berarti terus ilmumu sia-sia. Maksudku dengan bersekolah, dengan menempuh pendidikan yang tinggi, S2, S3 dan lain, itu membentuk cara pikirmu, membentuk cara pandangmu, membentuk semuanya, membentuk cara bersikap.
Nah, ini ntar aku kayak misalkan agak apa ya? Antisipasi, bukan antisipasi sih, agak gimana gitu, misalkan kalau misalkan ntar di sosial media rame lah. Misalkan mau dia udah jadi berangkat ke Stanford atau Harvard, terus dia lulus dan dia terus memutuskan untuk menikah gitu. Itu pasti ada aja kayak orang yang bilang kayak, yang ngapain kelas tinggi-tinggi top kampus dunia terus setelah lulus nikah doang jadi ibu rumah tangga lah. Emang kenapa?
Nah, itu dia. Hal-hal kayak gitu yang harus enggak harus diubah.
Ya mungkin itu mereka berangkat dari asumsi bahwa orang-orang lulusan kuliah itu hasilnya sama loh.
Iya, paham.
Kayak mereka berasumsi bahwa semua orang yang kuliah pasti semua orang yang habis lulus S1 atau S2 cara pikirnya sama tuh. Mereka harusnya jadi gini, harusnya jadi gini. Tapi maksudnya ya tadi kehidupan personal, konteks dia. Kamu lekat sama rumahmu, kamu pengen jaga kos, kamu pengen ternak lele. Itu segitu mempengaruhinya orang juga.
Atau mungkin sebenarnya orang-orang yang komentar kayak itu kan rame pas misalkan kemarin Tasya Kamila habis lulus S2 itu kan. Terus dia memutuskan nikah. Untuk nikah, terus orang-orang banyak yang bilang kayak, ya ngapain sekolah tinggi-tinggi dan akhirnya cuma nikah dan blablabla. Kayak kupikir yang pertama ya kenapa itu jadi masalah, dan kedua aku rasanya bingung.
Sekolah tinggi jadi konotasinya apa sih? Kalau orang sekolah tinggi itu dia dibayangkan kerjanya apa
mungkin,
sih?
Mungkin ini aku
karir.
Aku ingat ini kayak, mungkin aja orang-orang yang ngomong, yang komentar kayak gitu mungkin merasa orang-orang yang sekolah tinggi itu diharapkan bisa membenahi kondisi sosial.
Aku juga mikir kayak gitu karena pas Tasya dulu abis dari Columbia atau sekarang Maudi, dia kan kayak digadang-gadang menteri keuangan selanjutnya. Menteri ini selanjutnya. Malah terima kasih, aku mikir apakah kalau misalnya sekolah tinggi itu dikaitkan dengan seberapa dekat posisi dia dalam ke sistem politik kayak gitu.
Iya, lebih jadi kayak
dia berkontribusi apa? Dia akan berkontribusi.
Dia kan diharapkan jadi sosok yang sosial dan publik tuh, bukan lagi jadi dirinya yang personal itu.
Ya kan, berarti emang harusnya setelah apapun yang kamu capai, kamu tetap harus
sosial.
Apa personalmu tidak boleh dilupakan ya?
Personal. Tapi menurut kalian harus sosial?
Menurutku iya.
Iya. Enggak, aku sih merasa terserah orangnya.
Ya.
Apa mesti gini, ketika kamu lulus S2 misalnya, apakah kamu punya tanggung jawab sosial dalam konteks kenegara gitu? Enggak, aku merasa enggak.
Aku merasa punya.
Aku enggak. Aku merasa
setelah S2 misalnya.
Setelah apapun, bahkan setelah S1 pun.
Kenegara.
Bukan kenegara, ke sosial.
Aku maksud itu bukan lingkungan sekitar ya, bukan berdampak, tapi kayak ke konteks sistem politik atau kamu punya kewajiban membenahi negaramu gitu. Menurutku enggak kalau membenahi negara.
Kalau segede gitu enggak.
Tapi kan
yang dimaksud sosial itu berarti apa? Maksudnya society, bagi society gitu.
Iya, aku pikir iya, karena aku pikir kayak aku juga tadi baru-baru lihat vlog sih, kayak wawancara sama siapa, Fadis Steffi, terus menurutmu apa yang wawancaranya tanya, menurutmu apa yang harus ada di benak, kalau nggak salah ya, apa yang harus ada di benak, dia kan desainer kan, artis, apa yang harus ada di benak artis, ya tiga, perut, idealisme, sama sosial. Kalau kamu cuman ngikutin perut dan idealismemu, ya jadinya hek. Kalau kamu cuman ngikutin idealismemu dan sosial, nggak bisa makan, mati juga. Kalau kamu cuman ngikutin sosial dan perutmu doang, jadi raja, karena nggak punya idealisme. Sebenarnya tiga-tiganya itu harus ada.
Apa tadi? Sosial, idealisme, perut.
Perut. Itu Farid yang bilang, bukan aku. Tapi aku cukup setuju sih. Oh iya juga sih. Kupikir apapun yang dia, pada akhirnya apapun karir apa yang dia dipilih manusia, karena aku percaya basis manusia itu makhluk sosial. Jadi kita nggak bisa ngelepasin konteks sosialnya dan apa yang setelah dia lakukan setelah.
Aku sepakat sama konteks seksual. Konteksnya si sosial, tapi kayak kalau bahasanya jadi kayak kontribusi, nggak terlalu sih. Bayang nggak sih?
Iya, aku ngebayangkan konteks sosial kontribusi nanti tuntutan itu bahwa untuk kontribusi buat bla 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 bla.
Nggak harus sebesar itu sih, bro.
Nah, iya.
Yang kalau gitu yang dibayangin secara sosial tuh apa? Kayak soalnya kalau aku kayak dia pulang dia kayak diwajibkan untuk
ya enggak wajib
menyelesaikan masalah sosial ya,
enggak,
dan lain-lain.
Enggak sebesar itu sih. Kalau kamu menurutmu apa? Menurutmu sosial
yang aku lagi, gimana? Aku lagi mikir maksudnya sosial aku sepakat, tapi bukan yang kayak bikin dia
setidaknya
jadi
kayaknya kamu memberi ini bagi orang-orang di sekitarmu, keluargamu, tetanggamu, satu RT.
Atau bahkan mikir kamu jadi orang yang enggak ngerepotin aja loh.
Ya itu cukup sih. Cukup.
Aku pernah dengar kayak ya wawancaranya si dia namanya dia itu kayak orang pertama yang mendaki. Aduh, aku jadi lupa.
Lupa. Enggak lagi tadi. Maksudku kayak misalnya ketika kita
hapus.
Enggak apa-apa udah enggak usah diedit. Misalnya kayak sosial. Mungkin karena konotasinya ya, mungkin apa ketika orang dengar ini maknanya misalnya kalau enggak clear jadi kayak kontribusi buat sosial. Aku takut itu loh. Heroisme tuh loh.
Ya oh, jangan kayak gitu. Ya aku juga enggak membayangkan kayak misalkan kamu setelah sekolah tinggi kamu harus kerja di NGO dan bla 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 memperjuangkan masyarakat tertindas, ya enggak juga.
Iya ya, makanya perlu di kelirin yang kayak sampai maksudku titik ekstrimnya ya. Orang jadi ngerasa kayak
harus ya, kerja sosial.
Ini kacau semua dan aing yang bisa membenahi ya, sedikit kayak gitu lah.
Walaupun kadang juga enggak bisa lepas dari konteks sosial juga, maksudnya kayak kamu misalkan buka usaha gitu kan emang tetap akan masuk ke konteks sosial itu nih. Kayak maksudnya kayak ketika kamu buka usaha kamu butuh karyawan. Itu kan ada konteks sosialnya juga. Jadi aku pikir sebenarnya enggak bisa dikungkung ketika kamu bilang ngomongin soal prudensialisme terus sosialmu otomatis kehadang sama sekali, ya enggak juga. Pasti ada aspek-aspek sosial. Cuman masalahnya kan cuman soal prioritas mana yang dipilih dan seberapa meninggalkan yang lain. Aku pikir juga orang enggak bisa memenuhi tiga-tiganya secara penuh.
Tapi jadi menurutku si kasusnya si Yuyun ini jadi pintu masuk yang menarik selain buat bahas masalah pendidikan, bahas masalah privilege, tapi juga pintu masuk buat bahas soal ini loh, kondisi antara laki-laki dan perempuan gak sih? Maksudnya banyak laki-laki yang sekolah
tinggi tapi gak digituin juga.
Biasa aja, biasa aja. Tapi ketika perempuan jadi kayak weh gitu. Sebenarnya ini jadi bukti bahwa sebenarnya perempuan di Indonesia juga belum gak sih gimana ya? Kayak gitulah, masih
kayak sesuatu kalau misalnya dia sampai sekolah di sana ya, sesuatu yang aneh banget,
aneh
sesuatu yang baru banget.
Ya itu cerminan masyarakat tuh sebenarnya.
Ya itu
cerminan cara pikir masyarakat tuh. Kalau misalkan perempuan bisa kayak gitu.
Sekolah tinggi. Padahal ya, Pak. Sebelumnya ada banyak orang yang juga gitu, laki-laki dan ya itu cerminan bahwa sebenarnya di Indonesia juga masih
justru menurutku itu cerminan perempuan belum dianggap sebagai subjek yang penuh, yang utuh. Makanya ketika dia bisa melakukan pencapaian yang mana itu dilakukan laki-laki sebagai hal yang biasa, dia jadi kelihatan tidak biasa karena dia nggak dianggap sebagai sesuatu yang penuh dari awal.
Bahkan maka ketika itu jadi heboh, terlepas dia artis gitu, ini apa namanya, bukti nyata ya kalau perempuan belum dilihat sebagai subjek yang utuh.
Iya, itu gamblang sih kupikir, dan orang malah ya menurutku itu yang miss di perdebatan hari ini sih.
Nggak ada faktornya karena dia artis ya.
Ya itu bisa jadi.
Itu bisa jadi.
Maksudku kayak nangkap gak sih dia bukan, mungkin banyak juga cewek yang sekolah kayak dia tapi gak se-expose segitunya. Tapi kayak ada asumsi bahwa Maudie Ayunda ini dia ya, punya kerjaan ini karena kerjaan itulah jadi nampak. Oh, dia masih mikirin pendidikan loh. Jadi lebih signifikan lagi.
Kayak dulu dia dulu kan kayak maksudku kayak hype di kalangan orang-orang kiri karena dia pas salah satu wawancara dia, saya suka sama pemikirannya Marx dan baca beberapa bukunya terus kayak orang-orang kiri wow, ini nih sosok perempuan ideal dan bla bla bla. Kayak di sekitar kita kayak siap cewek baca Marx juga banyak.
Nah, masalahnya adalah Maudie Ayunda bisa ngomong itu dalam konteks dia influencer.
Iya, makanya.
Dan dia enggak bawa itu ke dalam ruang yang lebih luas. Kayak makanya jadi aneh, maksudnya bukan ya cewek sekitar kita banyak yang baca, tapi kayak dia bisa ngomong itu di ruang yang seharusnya nggak ngomong itu, kebayang nggak sih kayak. Jadi ya kita kan coba ngeliat ya kenapa Maudie Ayunda nampak sangat wow. Maksudku di samping-sampingnya tuh ada asumsi apa soal
dia,
orang.
Ya dia mendobrak diskurs soal public figure itu loh yang.
Public figure yang
itu bisa jadi.
Nampil.
Bisa dari situ kan dianggap pekok.
Public figure itu ya, cuma
kebanyakan gitu kan agak-agak. Ya oke, mereka cantik tapi mereka.
Walaupun sebenarnya yang kerja sebagai artis aja pun ya mereka ada struggle sendiri.
Ya,
ya maksudku kayak nggak bisa di. Soalnya kan berangkatnya dari situ tuh, kayak kita tadi bilang artis biasanya pekong nggak mikirin ini yeah. Dia cuma nampil emang nampil, lo kira nggak butuh tenaga
apa? Yeah, ya berarti serang nggak langsung kita juga menghakimi juga
ya yeah, menghakimi artis yang sebenarnya dia juga punya
ya yeah, berarti dalam arti gini kita harus juga kalau kita melihat sesuatu kita juga harus melihat apa yang dia lakukan di belakang itu loh, seremeh apapun kerjaannya kan seremeh.
Nah, the problem is kita nggak bisa tahu orang itu di belakang ngapain aja tuh. Mm-hmm. Maksud gue kita nggak bisa nyari juga dia udah berjuang apa, dia mungkin biayain ibunya bapaknya. Maksudnya bisa kita lakuin adalah appreciate semuanya, kau bilang sih.
Tapi kau pikir kayak nggak semuanya? Kasusnya masih ada tuh menyibak beberapa hal yang sebenarnya perlu dibahas dan tapi jarang luput tuh loh. Yang pertama yang kayak masalah privilege tadi, pendidikan perempuan. Dan yang ketiga perempuan sendiri dilihat sebagai subjek yang tidak utuh itu lah, dimutu itu kan. Kita kan jarang sadar itu kayak ketika mau di Ayunda perempuan terus artis itu kan kayak dia mendobrak diskor soal perempuan dan artis itu kan sebenarnya yang jadi kenapa fenomena ini jadi rame
dan sebentar dan mungkin dia sebenarnya bisa nampak keren banget misalnya ngomong dia bisa ngomong Marx gitu itu di kalangan kita nggak maksudnya di kalangan ini loh akademisi yang baca tuh loh
iya ya? Sih
maksudku orang-orang yang biasa aja juga kemana ya, sih ya udah maksudnya kita juga punya konteks tertentu sampai bisa bilang oh ya. Dia canggih karena kita punya asumsi bahwa omongan ini biasanya nggak di sana dan dia berhasil dan maksudku nggak semua orang tingkat emesnya sama gitu loh karena dia berangkat dari info dan hidup yang beda juga
tapi jadinya yang menarik perhatian soal ini kan pertama kalau dilihat ya karena aku ngikutin di Instagram dan Twitter emes karena dia kayaknya sama sih hampir sama sih pokoknya emes karena apanya tapi ya itu tadi konteks ruang-ruang sosial yang berbeda itu tadi yang jadi apa ya kadar keemesannya beda-beda kayak di antara kita ya kita emes ketika dia public figure ambil jurusan filosofi dan political economy
dan mungkin karena teman kita nggak ada yang artis
ya ada kamu artis kok dulu
makasih
aktivis cum akademisi anj. Cum intelektual
ngomong anj
cum shot
adalah yang dimaksud artis teman artis
iya
iya dan iya sih mungkin
ya kadang itu spot apa sorot panggung lamu panggungnya nyorot ke siapa itu kan jadi penting
nyorot ke siapa dan karena apa menurutku beda-beda sih orang-orang lain yang mungkin pengalamannya beda akan mengagumi Ayunda dengan alasan berbeda juga mungkin.
Tapi kayak ke lampu sorotnya ke siapa dulu kan kayak misalkan kita kan sering banget enggak sih ngerasa kayak misalkan orang itu overrated lah sebenarnya kayak dia enggak sebenarnya enggak gitu-gitu amat tapi cuman karena dia dapat expose aja jadi kelihatan wah.
Bisa jadi.
Tapi kayak misalkan aku selalu ngerasa teman-temanku banyak yang lebih keren daripada misalkan siapa si A gitu. Tapi si A jadi kelihatan kan karena dia ke-expose media. Padahal sebenarnya secara misalkan kalau kita mau ukur dengan standar apa ya pemikiran orang-orang di sekitar kita banyak yang lebih dari si A itu yang jadi sorotan publik. Tapi ya cuma karena masalah spotlightnya tidak mengarah ke dia aja sialnya, tapi lebih marah ke si A itu tadi. Jadi kita jadi wah. Atau mungkin karena diskursus soal public figure tadi yang sebenarnya didobrak sama orang-orang yang sehari ini kayak muncul kayak misalkan siapa ya kasusnya Samara, Kania itu kan kayak gitu kan orang yang kena sorotan media tapi dia berusaha ngomong blak-blakan itu loh nggak mikirin nah, itu kan sebenarnya jadi menarik karena dia mendobrak diskursus soal public figure tadi yang dia cuman
artis
dilihat karena penampilannya atau apanya tapi kan dia dilihat karena dia dilihat selain penampilannya tapi juga pemikirannya juga oke.
Tapi dia jadi public figure itu jelas konotasinya politik kemana nggak sih maksudku dia di
partai
di situ yang bikin mau dia udah hits itu adalah karena dia di mana-mana tuh loh dia menjangkau banyak kalangan ibu-ibu orang tua bahkan yang nggak ikut politik
tapi gue pikir ibu-ibu pun juga nggak terlalu mikirin mau dia udah kita aja yang mikirin dia.
Bisa aja dia yang mikirin terus nyuruh anaknya kayak gitu
wah keren malah buat
itu kayaknya ibu modern
iya ya makanya sih mungkin kita bisa lihat juga mau dia udah tuh sebenarnya hitsnya di mana ya di milenial tuh nggak sih maksud gue kayak orang-orang yang lihat ini lihat
Mungkin kita harus ngeliat tren nanti, apakah nama Maudy Ayunda akan banyak dipakai di nama-nama bayi.
Tapi Maudy nama yang bagus sih.
Maudy
Kusnaidi.
Iya, Maudy Kusnaidi sih.
Oh enggak, jangan tetap pilih Maudy Ayunda. Maudy Kusnaidi itu sidul ya?
Iya, si siapa namanya? Sarah, kok Sarah sih? Yang Betawi itu loh.
Betawi. Nunung.
Menaro.
Kan Menaro kan ya man.
Soimah.
The skip, oke. Apa lagi ya?
Aduh, ini buntu ya.
Karena sebenarnya temanya jadi kan kalau kita bahas modernnya kan udah banyak nih, Bas. Pendidikan, perempuan. Terus apa lagi? Privilege. Public figure. Nah, yang menarik itu public figure sebenarnya kayak yang Kiki omongin tadi. Wacana public figure. Omongan soal public figure itu jadi kita punya di kepala kita kayak public figure, misalnya artis lah, artis kayak ya artis ini biasanya gak ada yang pinter, artis ini mikirnya soal tampil glamor dan lain-lain, tapi gak pendidikan.
Enggak sih, kalau kita ngomongin keyword-keyword tadi ya, kayak artis, perempuan, pendidikan, privilege. Ibu kan mau dia Ayunda kan, kenapa dia jadi heboh hari-hari ini kan karena dia mendobrak diskursus di keempat itu tadi, minimal empat tadi. Di artis biasanya sekolah sampai S2 di Harvard, itu kan didobrak kan. Perempuan sekolah S2 di Harvard didobrak. Privilege, orang privilege belum tentu bisa sekolah tinggi dan sepintar mau dia Ayunda. Didobrak juga. Terus apalagi satu lagi, pendidikan. Kan sebenarnya didobrak. Kenapa jadi menarik ya, karena itunya dihantam habis-habisan sama dia kayak
itunya apa?
Diskursus sempat itu tadi, artis diskursus soal keartisan yang dominan kayak gimana, perempuan yang dominan kayak gimana. Selain itu cerminan dari masyarakat, pola pikir masyarakat yang melihat.
Berarti di satu sisi kita harus ini sih, berbangga karena masyarakat kita masih melihat pendidikan sebagai hal yang penting. Itu positifnya. Iya kan, ketika ada
menurutku bukan masih sih, tapi mulai melihat
pendidikan sebagai hal yang penting. Mestinya ada yang sekolah dua, misalnya jadi kayak heboh.
Ya, jadi kita udah bisa ngasih rekomendasi ke mau di Ayunda nggak?
Belum sih.
Mau Harvard apa Stanford?
Kalau aku sih mending di UGM aja.
Mau jadi temanmu di UI?
Tapi ya menjadi orang yang pintar tidak harus sekolah di sana.
Ya.
Kalian bisa sekolah di mana aja dan tetap pintar. Didiklah diri kalian. Kalau kata Pak Susilo Tur itu, kamu harus mendidik dirimu sendiri. Biar bertahan hidup.
Ya enggak. Tapi aku jadi nangkep ini, maksudku ketika kita ngeliat Maudy Ayunda, dan misalnya kita mau ngambil buat diri kita sendiri, mungkin yang dilihat bukan soal ya tadi, bukan Stanford-nya, bukan ininya. Tapi Maudy Ayunda ya tadi masih dulu pendidikan. Ya which is itu bisa gitu juga dimanapun.
Dimanapun
dan
gak harus di luar negeri, gak harus kamu artis atau apa ya, kamu ini aja, sikat aja semuanya. Oh, enggak tahu.
Sikat bor.
Pusing kepala aku. Pusing. Kembali ke mau di Ayunda lagi.
Tapi kalian pribadi nih, ini kan kita ngomongin kayak semua orang ngomongin dia dan pengen dia jadi panutan. Kalian secara personal seberapa attach sama Maudy Ayunda yang kayak gitu? Attachnya maksudku kayak apakah benar-benar jadi tiba-tiba wow gue juga harus kayak gitu atau kayak... Maksudku buat personal ya. Kita tadi ngomongin fenomena, orang ngomongin itu. Tapi kalau kalian sendiri tuh seberapa ngaruh? Coba enggak sih?
Oh iya.
Ngaruh
dalam hal
sosok Maudy Ayunda yang kayak gitu, apakah kalian menjadikannya panutan juga secara personal?
Aku iya sih. Dari dulu malah.
Yang benar. Maksudku karena pendidikannya atau karena semua-muanya dia bisa?
Karena dia
mendobrak empat
PPE empatnya. Itu tadi awalnya. Kayak ini keren orang kayak PPE Harvard, terus diwawancara ngomongin Marx. Suka pemikirannya Marx.
Ini berarti golongan kiri.
Enggak juga.
Ya kita enggak bisa nyanyi. Misalnya kita tahu latar belakang Anggar kayak gitu tuh loh. Maksudku yang bikin kayak kemarin ya, yang bikin dia sangat jadi signifikan buatmu.
Iya.
Karena kamu ada 100 itu juga. Kayak gitu.
Kalau aku sih enggak juga. Secara personal aku ya aku enggak terlalu mengikuti Maudy Ayunda sih. Aku tidak terlalu mengikuti ini dan aku tidak maksudku apa ya, latar belakangku mensyaratkan bahwa ya banyak orang yang keren tapi nggak dapat kesempatan aja. Aku selalu berpikir kayak gitu. Jadi ketika mau di Ayunda ada di situ ya, oke, dia dapat kesempatan yang baik ya, selamat. Tapi selamat. iya kan?
Ya,
selamat, kamu keren, kamu bagus gitu. Tapi aku tetap ngeliat bahwa ya banyak orang yang bisa kayak gitu tapi nggak punya kesempatan aja. Ya nah, dia yang beruntung.
Aku mudah kagum ya soalnya orang.
Aku nggak kalau ke artis, mungkin nggak ke mau di Ayunda.
Ya kamu emang kagum ke banyak hal nggak toh?
Banyak.
Banyak, tapi yang sesuai dengan itumu toh?
Iyalah.
Pasti itu lah. Apa?
Ya keperluannya dia. Iya maksud tuh kayak misalnya keperluannya beda kayak misalnya aku. Apa keperluanku ya? Lu mau di Ayunda ya, aku lebih tertarik ngelihat orang-orang ngomongin dia sih. Karena aku pribadi enggak, menurutku enggak enggak sama sekali.
Aku suka Dian Sastro sih sebenarnya. Enggak, maksud dia juga pintar dalam konteks itu.
Kayak enggak tahu.
Dian Sastro ya, S2 juga kan? Di UI.
Filsafat. Eh, satunya filsafat ya.
Iya, S2-nya manajemen, MM.
Maksudku, ya Dian Sastro juga pintar. Dan aku suka Dian Sastro karena dia lebih cantik dari Maudie Ayunda sebenarnya gitu. Maksudku itu kan bisa di, maksudku ketika kamu tanya secara personal bagaimana ya, akhirnya alasannya juga personal. Ya aku suka si itu karena dia lebih cantik aja. Tapi apakah si Maudie adalah tokoh idaman? Ya enggak juga, biasa aja.
Oke.
Secara personal sih begitu.
Keren kok menurutku.
Iya. Keren. Layak diapresiasi.
Walaupun dia artinya education ya, bukan PPI.
Sesuatu yang kayak PPI lagi.
Kini dan desain portnya pun kayak dia kayak MBA deh.
Eh, bisnis.
Iya kan bisnis.
Merit by accident apa?
Ya kan MBA kan.
Iya. Enggak tahu bisnis pokoknya.
Ya maksudnya gitu lah. Aku ngerasanya kayak gitu. Dia layak diapresiasi, dia dan siapapun yang nyinyiri mau dia berhadapan dengan saya gitu.
Wah,
gitu ya. Dia enggak layak, enggak ada hal yang bisa dinyinyiri dari mau dia Yunda.
Tapi aku lebih sebel sama orang yang nyinyir ketika orang ada orang yang bawa wacana privilege. Karena itu penting buat dibahas.
Oh, kayak tadi yang kamu bilang bahwa itu enggak penting dan
bahwa lain-lain. Bahwa privilege enggak penting, kalian bisa kalian perlu berusaha 10 kali lebih keras. Kenapa kita enggak nyoba buat nyamain starting point daripada alih-alih mikirin soal 10 kali lebih keras.
Tapi gak bisa disamain tuh starting point.
Ya gak bisa, setidaknya kan di gapnya dipangkas. Biar semua orang bisa punya kesempatan kayak mau di Ayunda.
Iya.
Kan lebih keren kalau ada banyak orang kayak mau di Ayunda daripada
mau
di Ayunda jadi
berdiri sendiri.
Namanya ribet buat lidahku ini. Mau di Ayunda.
Iya.
Ya gitu. Okay. Ya kita mungkin tugasnya adalah memastikan bahwa Maudie Ayunda
bisa memilih.
Siapa sih Maudie Ayunda?
Mbak
si Yuyun.
Semoga Mbak Yuyun ini tetap diberi kekuatan di sana dan kembali dengan sehat dan memberi inspirasi-inspirasi lain bagi perempuan-perempuan di Indonesia.
Kok kayak balik ke fenomena ini ya? Seperti masa. Ya iya sih benar.
Ya iya gimana lagi?
Cah?
Bentar.
Kira-kira apa lagi yang bisa dibahas dari Maudie?
Aku ngerasa mungkin Maudie Ayunda itu dia public figure ya. Dia aku enggak terlalu relate sama dia. Tapi mungkin aku bisa melakukan itu kalau dia orang dekatku.
Oh.
Kebayang gak?
Oh. Ya aku kita bangga sama kamu kok.
Bukan kayak gitu.
Kita bangga sama kamu sih.
Iya, makasih.
Beneran?
Enggak, tapi nangkap gak maksudku?
Maksudnya?
Misalnya tadi aku bilang aku nggak terlalu oke, ya tadi dia patut diapresiasi.
Oh, iya.
Itu karena dia jauh.
Apresiasimu lebih ketika itu terjadi di
itu lebih berpengaruh kita. Padaku lebih secara personal
misalnya
pengaruh.
Misalnya kamu saudaranya Maudie gitu,
saudaranya atau teman dekatnya dan lain-lain.
Ya iya sih kalau gitu ya jelas. Maksudku aku bangga sama beberapa teman dekatku yang kemana ya iya emang pasti lah.
Tapi aku pikir kamu lebih keren daripada dia.
Iya sih aku juga.
Aku senyum loh.
Iya. Sebagai seorang uhti yang berjuang untuk kebaikan umat sekaligus kebaikan masyarakat itu jarang sekali. Dan itu layak diapresiasi.
Boleh berubah ini nadanya.
Follow @kikinursafira
di Instagram.
Dan tadi ada sedikit pujian bahwa suaramu itu enak didengar.
Makasih. Dengerin terus ya kita.
Oke. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
Kamu lo keterima mana aja?
AS.